Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls.
Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha pa' mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro.
Eta gaur gurekin hemen bakarne atxukarro estomba berriro, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Eta, bueno, aste oro bezala, hemen gurekin gizalapa berri bat izanen dugu gaur ezagutzeko. Konta iguzu, bueno, eskatuko dizut zuri izena esateko komplikatu xamarra delako.
Bai, bino, lehenik eta bain, aipatuko dizut efemeride bat. Zen urtarrilaren 28an, hau da, ostiralerekin, CO2 emisioa murriztaren aldeko munduko eguna ospatuko da. Klima aldaketak ingurumenarentzat eta gizaki guztientzat dakarren arrisku larria herritarren artean kontzientzia handiagoa sortzia da haren helburua. Eta horregatikan ekarri dugu gaur, bueno, gaurko gizalaba. Guztiak egon bezala, bueno, pues klima aldaketaren kontua, pues guztion ahotan dabil, ez? Ez da gauza berri bat, ze, bueno, gure planetak horrelako aldaketa jasan behar izan du ziklikoki. Bai natur gertakarien ondorioz, bai plaka tektonikoen mugimenduaren ondorioz eta bar, ez? Baina azken bola hontan, zientzilariak bat datoz oraingo aldaketak gizakien eraginagatik gertatzen nahi dela esatian, ez? Asi que errudunak gugea.
Asi kontu,
hoize kontu zibili behar dugu, hoi argita garbi dago. Ta, bueno, pues klima aldaketak mundu oseari eragiten dio, baina pues gauza guztiekin gertatzen dan bezala, pues leku batzuetan gehiago somatzen die, pues haren ondorioak beste batzuetan baino, ez? Adibidez, Afrikako Txad herrialdean boroboro hartzaiak nomadak dira. Urtero hemendikara mugitzen die, pues aberentzat baskalekurik oberenen bila. Baina azkeneko urteetan gorriak ikusten nahi die Txad lakua izugarri murriztu baita eta horrekin artzainoien pues urriturria pues nagusietako bat, ez? Guain, artzainoien artean gure gaurko gizala badago eta orain esango dizut izena. Hindu Umaru Ibrahim. 1981 84an jaiotako inguru gioroa babestaren aldeko aktivista da eta geografoa. Emakumeen eta Txadeko herri autoktonoen elkarteko koordinatzailea da eta KOK 21, 22 eta 23ko herri indigenen munduko ekimenaren zuzendarikide bat gisa sartu zuen. Osea, bitu, bera Afrikan, han jaio zen, Txad herrialdian, osea, nahiko urrun, eta alata guztiz ere bitu zenolako emakumea. Gaztetan ikasten zuen bitartean, bueno, pues eskolan beti bastertur ikusten zuten, ez? Indigena izateagatik. Binen alata guztiz ere, beti konten zebilen zen bororo emakumeek ez zuten bat ere erraxa ikasten aritzia eta berakoi oso ondo zekin. Horregatik, bueno, pues 15 urte zitula lehen aipatu dugun pues elkarte hori sortu zuen eta haren alburua pues inguruko nesken eta emakumeen eskubidea babestia eta bultzatzia san, ez? Erakundeak 2005an lizentzia ofiziala eskuratu zuen eta geroztik klimari, garampen, jasangarriari, biodibertsitateari eta ingurumen babesteari buruzko nazioarteko jardunaldietan parte hartu zuen anitzetan, ez? Osea, bitu, emakumeak, klima, ingurumena, osea, hau da naste borraste utza, ez dala? Pues ez, osea, enkasuntan, bueno, pues den-dena gauza bera da. Induk ikusi zuen bere kulturan inorke zilola soldatari bidatzen bizitzari aurre egiteko, ez da erlojuari ere, euriari, larreari eta aberei baizik. Así que agian jungo gehara, ez? Lasai errean ja bizitzera edo.
Bai, bai, baino erraxa ere zute izanen,
Bat
ere. Lasaitasuna igual bai, baino bestelako urduritasun iturriak izanen dituzte, bai.
Ez, osea, oso zaila da hango bizitza, hoi argita garbi dago. Binen, bueno, beraiek naturan aurkitzen dute behar duten guztia, ez? Pues bai elikadura, botikak, eziketa, bakea. Binen, claro, lehen esan dugun bezala, klima aldaketa hor dago. Baliabide horiek urritzen nahi da, pues, eta bera induk ikusizun hori. Askotan gizona behartua zeuden irira lanikera joatera, haien familiek larrek ematen zituzten elikagaiekin nahikorik ez zutelako, eta horietako batzuk gainea pues Europaraino ere etortzen zian, ez? Eta bueno, pues hoiek bizitza arriskua jartzen zuten, ez? Eta bueno, pues hoi delata, hoi ikusizun eta hori data induk bere eskura zeukan teknologia, zientzia eta antzinako esauerak elkartu zitun eta mapa eta irudeko maketak egiten hasi zen. Haietan, urputzuak eta iturburua jarri zitun, fruituak ematen zituzten zuaitzak, animalia pasatzen ziren pasabideak, eta bar. Asi que oso mapa beresiatzean eta oso kompletuak, ez? Baina, gaina, etzan horretan gelditu, zen mapa horiek egitarakoan, parte hartzeko prozesu bat abian jarri zuen, zonaldeko gizonen eta emakumen tartean leku bakoitzian naturak eskainitako baliabidea biltzeko. Eta guztien tartean kudeatzeko. Pues hori, jolin, pues lan oso garrantzitsua izan du zan zen, alde batetik, bertako jendea konturatu zalako, bueno, pues oso aberatza zala, bai erriska, bai larrea, bai ibaiak, eta bestetik emakumeak lehendabiziko lerrora pasazirelako, zen ordura arte gizonak isketan zeuden bitartean, pues emakumeak mutu, claro. Eta beti atzian zeuden, erabakiak hartu zinean, binen, egitasmo honi esker, bueno, pues abotza berreskuratu zuten. Eta gizonek zekitena, baina esan da, hori bai, lehendabizikoak beraiek zian, bueno, pues geho, emakumeek zuzentzen zuten gaizkize ona, eta haien ekarpenak egiten zituzten ere, ez? Pues hemen uste egiten du nik, hemen zendabelarrak aurkitzen ditut, hemen oso goxua dien aranak hartzen ditut, zeak, hene, pues gauza horiek, ez? Eta, bueno, pues, horri esker, pixkanaka, mapa horiek ja osatzen nahi die, eta geho erabiltzen dute. Gaur egun, induk bere ekimenarekin jarraitzen du, UNESCO-n klima aldaketa sekartzan migrazio arazoak adierazten zituen, 11 artikulu kaleratu ditu klima aldaketaren aurrean eta munduko ekonomia foroaren agenda lantzean herri indigenak dituzten eskubideak aitortzearen garrantziaz, eta bar, eta bar. 2016an hautatu zuten gizarte indigena ordezkatzeko Parisko klima akordio historiokoaren sinaduran, apirilaren 22an, eta 2019an Nazio Batuek garapen jasangarrirako helburuen defendatzaile izendatutako 17 pertsonateko bat bihurtu zen. Gero, bueno, klima aldaketari buruzko herri indigenan nazioarteko foroko presidentea da, eta taldea ordezkatzen du desertifikazioa borrokatzeko Nazio Batuen konbentzioan eta justizia klimatikoaren aldeko aliantza panafrikarraean. Gainera, Nazio Batuen batzorde politikoko herri indigenen elkarteko eta Afrikako herri indigenen batzorde koordinatzaileko kidea da. Bueno, osea, ez da gelditzen emakume hau.
Ikaragarria, bai.
Bai. Eta gainea, ingurumen aktivista izaten jarraitzen du. Zeren gehien kezkatzen zaiona lau izetara edatu nahi du, ez? Eta zer da hoi? Bueno, pues herri indigenek bizi diren lurrak edukitzeko eta administratzeko legezko eskubidea lortzeko garrantzia, ez? Adierazten duenez, bueno, pues legezko eskubide horiek bermatuko dute komunitate indigenak garapen ekonomiko koetarako ahalmena izatia eta petrolio erosteko mehatzaritzako eta zentral hidroelektrikoetako proiektuak abiaraztearen ondoriozko joan etorrien kalterik ez izatea. Asi que bitu Afrikatik etorria eta bitu zenbat gauza ja lortu ditun eta zenbat gauza ja lortuko itun. Vale. Ze, bueno, bera ez da gelditzen eta...
Ez da gelditzen eta ja oso gaztea da. Larogeita lauan jaiotakoa, beraz emakume gaztea da indartsuak hementsua biztan da. Eta begira zenbat gauza egin duen eta zenbat gauza dituen buruan egiteko. Ze ideia ona, mapeoa
hombre,
egitearena. Ikusteko ze baliabideak zituzten eta errealitatea zeintzen eta nola hobetu gero, ezta? Claro. Errealitate hori.
Eta importantiana da galdetzia, ez? A ber nun aurkitzen dituzuten zuek behar dezuten aposementamen, hori importanteena da, ez?
Así que primeran. Osongi ba Hindu Omauru Ibrahim. Oize. Ba,
gure,
bai. Gure gaurko gizalaba ikaragarria. Ba, bakarnea txukarro benetan eskerrik asko, eta datorren astera arte.
Vale,
agur.
Euskal Herri Irratian, Irrintzi Plaza.